Partija Mēs mainām noteikumus Latgales vēlēšanu apgabalā iesniegusi 11 kandidātu sarakstu. Partija līdz šim bija pazīstama ar nosaukumu Republika, taču 2026. Gada februārī tā mainīja nosaukumu uz Mēs mainām noteikumus. Līdz ar nosaukuma maiņu mainījies arī partijas valdes sastāvs. Priekšsēdētāja amatā lauksaimnieku Ēriku Pucenu nomainīs režisors Alvis Hermanis, informē Latvijas sabiedriskie mediji. Saraksta līderi. Ar pirmo numuru Latgalē kandidēja mūziķis Ainars Mielovs, dzimis 1960. Gadā. Viņš dzīvo Ādažu novadā un strādā Sija mūzikas prāmis par producentu. 1985. Gadā viņš absolvējis Valsts mākslas akadēmiju, iegūstot mākslinieka konstruktora kvalifikāciju. Otrais numurs sarakstā ir Janīna Kursīte, dzimusi 1964. Gadā. Viņa dzīvo Augšdaugavas novadā un strādā nodibinājumā Carits Latvija par Latgales koordinātori. Kandidāti ir arī zemnieku saimniecības Ziediņa īpašniece un pašnodarbinātā. Kursītē ir augstākā izglītība. Viņa absolvējusi Latvijas lauksaimniecības universitāti un Daugavpils universitāti. Kursītē ir arī parlamentārā darba pieredze. Viņa 2014. Gadā kandidēja 12. Saimas vēlēšanās no partijas vienotības saraksta, pārstāvot Latgales partiju. Vēlāk kļuva par Saimas deputāti Andrija Matīsa vietā. 2018. Gadā Kursīte tika ievēlēta 13. Saimā no KPVLV saraksta, bet vēlāk pameta partiju un frakciju. 2022. Gadā viņa kandidēja 14. Saimas vēlēšanās no apvienības attīstībai pār saraksta. Ar trešo numuru Latgalē kandidēja Ēnārs Jurkevičs, dzimis 1988. Gadā. Viņš dzīvo Jūrmalā, tautību norādījis kā polis un ir pašnodarbinātais tulks. Jurkevičam ir augstākā izglītība. Viņš studējis Varšavas universitātē, kur ieguvis bakalaura un maģistra grādu politikas zinātnē. Tāpat arī bakalaura grādu orientalistikā ar specializāciju indoloģijā. Kas vēl kandidē? Ar ceturto numuru kandidē Lilija Dukaļska, dzimusi 1985. Gadā. Viņa dzīvo Rīgā un strādā Sija Getliņa EKO par vides pārvaldības daļas vadītāju. Dukaļska Latvijas universitātē ieguvusi bakalaura un maģistra grādu vides zinātnē. Piektais sarakstā ir Jānis Vilgards, dzimis 1970. Gadā. Viņš dzīvo Rīgā un ir ASBAO padomes priekšsēdētājs. Vilgards Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora grādu. Ar sesto numuru kandidē Krista Freiberga, dzimusi 1994. Gadā. Viņa dzīvo Rēzeknē un strādā Rēzeknes gaļas kombinātā par iepirkumu speciālisti. Kandidāte ir arī Rēzeknes valstspilsētas domes deputāte un Sija KSTORE valdes locekle. Freiberga ieguvusi maģistra grādu tiesību zinātnē, bakalaura grādu tiesībās un biznesā, kā arī maģistra grādu personāla vadībā. Septītais sarakstā ir Ainārs Vilnis, dzimis 1963. Gadā. Viņš dzīvo Balvu novadā un kā nodarbošanos norādījis bezdarbnieka statusu. Vilnim ir augstākā izglītība. Londonas universitātes Heitropa koledžā viņš ieguvis humanitāro zinātņu bakalaura grādu reliģiju zinātnē. Ar astoto numuru kandidē Arita Lazdāne, dzimusi 1991. Gadā. Viņa dzīvo Daugavpilī un strādā Sija LDO Invest par administratori. Lazdāne Koventri universitātē ieguvusi bakalaura grādu humanitārajās zinātnēs. Devītais sarakstā ir Jānis Garanč, dzimis 1974. Gadā. Viņš dzīvo Jūrmalā un ir Sija, GWHOME un Sija, GLASS un WOOD valdes loceklis. Garanč absolvējis Rīgas aviācijas universitāti, iegūstot inženierzinātņu bakalaura grādu radioelektronikas un datorsistēmu jomā. Ar desmito numuru kandidēja Ilvita Marnauza, dzimusi 2002. Gadā. Viņa dzīvo Rēzeknē un strādā Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrā par vecāko referenti. Marnauza Latvijas universitātē ieguvusi bakalaura un maģistra grādu vadībā un administrēšanā. Saraksta noslēdz Emīls Mikulis, dzimis 2002. Gadā. Viņš dzīvo Līvāna novadā un kā nodarbošanos norādījis studenta statusu. Mikulim ir vidējā izglītība. Viņš absolvējis Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolu. Saraksta statistika. Mēs mainām noteikumus. Latgales sarakstā ir 11 kandidāti, 6 vīrieši un 5 sievietes. 10 kandidātiem ir augstākā izglītība, bet vienam – vidējā. Pēc tautības 10 kandidāti norādījuši, ka ir latvieši. Viens kandidāts – polis. Pēc dzīvesvietas sarakstā ir pārstāvēta Rīga, Jūrmala, Rēzekne, Daugavpils Augšdaugavas novads, Ādažu novads, Balvu novads un Līvānu novads. Ko partija sola programmā? Programmā mēs mainām noteikumus, īpaši uzsver vēlēšanu sistēmas maiņu. Partija sola ieviest pārnesamās balss vēlēšanu sistēmu, jeb tā saukto īrijas modeli. Tajā vēlētājs kandidātu sarindo ar skaitļiem 1, 2, 3 un tā tālāk. Tāpat partija sola atcelt 5% barjeru. Norāda, ka iepriekšējās vēlēšanās 29% balsu palika nepārstāvēta Saeimā. Valsts pārvaldē partija sola ģenerāltīrīšanu. Tā plāno virzīties uz bezdeficīta budžetu vienas Saeimas sasaukuma laikā. Ar katru jaunu likumu partija sola atcelt vismaz 2 esošos. Tāpat plānots samazināt valsts kapitāla sabiedrību skaitu uz pusi. Programmā minēts arī solījums samazināt Rīgas domes deputātu skaitu uz pusi. Nodokļu un ekonomikas sadaļā partija sola fiksētu 10% mikrouzņēmuma nodokli apgrozījumam līdz 50 tūkstošiem eiro gadā. Tāpat plānots atcelt nekustamā īpašuma nodokli vienīgajam mājoklim. Partija sola palielināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojumu par katru apgādībā esošu bērnu līdz 500 eiro mēnesī. Pirmā mājokļa iegādēja jaunos projektos partija piedāvā noteikt 0% pievienotās vērtības nodokļa likmi. Reģionālajā attīstībā īpaši izcelta Latgale un Alūksnes novads. Partija sola pierobežā ieviest īpašu ekonomisko režīmu. Tā plāno panākt pievienotās vērtības nodokļa samazināšanu līdz 10%. Tāpat paredzētas uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides uz 5 līdz 10 gadiem uzņēmumiem, kas investē un rada darba vietas pierobežā. Izglītībā partija izvirza mērķi, lai 70% jauniešu apzināti izvēlētos profesionālo izglītību. Tāpat pārtikas iepirkumos valsts un pašvaldību iestādēm vismaz 95% pārtikas būtu Latvijas izcelsmes.